Gorka Altunazu, Japoniatik datorren baso bainuei buruz guri azalpenak ematera etorri zara, baina gutxi du baso bainu batek loturarik onlako kapsula itxi batekin, eh?
Kapsularekin ez, baina bai Japonetik datorrela, eta baita ere, ba, han daukaten Tokio bezalako hiri handitan daukaten estresan gatik edo estresak bultzatutako eriotzaren aurka edo remedioa moduan dala baino egoskea eta handik sortutakoa bai.
Shinrin Goku izena dauka teknika honek, japonieraz, zertan datza zehazki Gorka?
Bueno, teknika berezi bat da, eta honen atzean gida eta espreski formatutako gida batzu daude, eta beraiek egiten dutena da, baso baten ibilbidean, ba, bi ordu eta erdiz edo hiru orduz, nolabaiteko ariketak proposatu, eta ariketa horiek daude zuzenduta, zure, bueno, gure garunaren parte sensoriala, usaimenakin eta entzumenakin lantzea lortzen dugun hori, ba, lantzea demostratuta dagoelako onurak ditula gure osasunarentzat.
Zu Gorka, zenbat baso bainu hartu dituzu, ze argitu behar dugu baso bainu hauetan urik ez dagoela.
Ura bueno, egon daiteke erreka moduan,
sartzen, erreka barruan.
Baina ez, ez. Badaude gida batzuk, edo ariketa batzuk, proposatzen dutena ba, zure lekuik erosuena bilatzeko baso hortan, eta 20 minutu pasatzeko bertan, eta zure voluntadea baldin bada ba, erreka bat gurutzatu edo, edo laku batean oinak sartu, sartu ditzakezula. Baina berez, gorputz guztia bintzat, ez dugu normalean sartzen basu baino batean.
Gorka, apur bat, hola entzun da, ez da, ematen du apur bat teknika ba, hipia dela edo ez, mendira joan basoan sartuta eta zuaitzak besarkatzea eta holako kontuak, baina teknika hau, zehazki Japoniatik datorrena, zientifikoki frogatuta dago eraginkorra dela eta kontrastatu daiteke zertan ikusten da hori.
Bai, bueno, hippie hori bai izan ikela moda kontua, baso bainoak modan daude, eta, bueno, segun zeinek zuzentzen duen edo zeinek kontatzen duen, izan daike hippie edo zuaitzak besarkatzeko korriente hori, ez? Baina gu hemen Europan hau estatu batu, bueno, Japonen sortu zen, gero Korean ebairi nolabaiteko beste korriente bat dau, handikan estatu batu harrek beraien moduko korriente bat sortu dute baitaren nahiko mistikoa, baina Europara ekarri denean, Europan emantzaio ikuspegi zientifikoa, eta batez ere psikologiko aldetik dituen onuretara lotuta. Orduan gu pixkat, guk aldeiten dugu ikuspegi mistiko horretatik, ze uste dugu onurak fisikoak notatzen diela, batez ere estresa, bihotzaren taupa den frekuentzia regulatzen laguntzen du, hobeto itezulo, eta bueno, baude onura neurtzen diren onura batzuk, eta horretan oinarritu gehiago, ez, alde mistikoan baino.
Euskal Herriera nork ekarri du hau, Japoneko baso baino hauek?
Ba, galdera ona, gu izan gehata, lehenengo aldiz Euskal Herrian baso bainuak ezarri eta dinamizatu degun erakundea, ez? Gu Union de Silvicultores del Sur de Europa gea, baso jabe pribatuen asoziazioen agrupazioa, eta ikusi dugu aktibitate honek baso jabe eri nolabaiteko beste basotik beste etekin batzuekin batera kompatibilizatzeko aktibitatea izan daikela, eta hori dela eta ba, proiektu bat aurkeztu duen Eusko Jaurlaritzara eta onartu izan zen.
Baina Gorka, baso baino bat hartzera bagoaz, baso batean sartu, eta pixkate naturalekin konexio hori lortu eta apur bat erlajatzera, baso jabeak zer dauka hortek irabazteko, sarrera kobratuko digute, basora joateagatik?
Bueno, izan daiteke modu bat, edo beste leku batzutan badago parking bat, baso horretara gerturatzeko kotxen gerturatu zaitezke, parkin horretatik nola baiteko diru sarrera bat sortu daiteke. Asko dago ikertzeko, hau oso aktibitate emergentea da, eta asko dago ikertzeko, baina guk ikusten diogu potentziala danon osasuna ikutzen dulako, ez? Eta orduan, gure komunikazioan baso kudeaketaren onurak defendatzen baitugu, nahiko teknikoak dira gure argumentoak eta laguntzen digu ba, osasuna edo gai sozialak jorratzen duen aktibitate batekin lotzea, hori soziade guztiari helarazteko gure kudeaketaren onurak, ez?
Eta Euskal Herrian baso bainu bat non hartu dezakegu ta behar badan noren laguntza hasi gaitezke hau probatzen? Zuek antolatzen dituzue irtenaldiak?
Ba, guk oraintxe ez dugu antolatzen modu irekian, bai daukagula oraintxe beste proiektu bat aseguru etxe batek subvenzionatutako proiektu batean, DKV segurosekin konkretuki, baina modu irekian nik daki dela Euskal Herrian Kristina Enea Fundazioak Donostin eskintze ditu hiru hilabetean behin, azkeneko urrian ospatu dute, baina eta hortaz aparte ez dut ezagutzen modu irekian baso bainoak eskintzen
ditu. Gorka maiak nahi duena da modu itxian eginda ere ba berari abisua ematea.
Bai, interesgarria delako.
Hori ziur, guk azkenean bai antolatu ditzakegula baso bainoak, baina modu itxian edo difusio jornadatan. Ez azkenean guk lotura oso itxia daukagu gida formatzen dituen institutuarekin, Instituto de Baños de Bosque edo Forest Therapy Institute esateana, eta beraien burua dela Alex Gesserekin oso erlazio estua daukagu, eta gainera beraik dira ikuspegi zientifiko hori daukaten daukaten gidak, ez? Orduan bai interesatzen zaigula jendeak ezagutzea beraien ikuspegi hori beste ikuspegi mistikoago batzuk baino.
Ez dugu imaginatzen baso baino bat antolatzea ez dakite eukalipto sartu berria dagoen baso batean, izan beharko da ba pagadizar bat edo aristider bat edo, ez? Esan duzu ona eta txarra ez dago, baina egokiagoak eta zainbestekoak bai.
Bai, ikerketan datza esan dezun hori, ez? Azkenean guk esaten duguna da eta ikerketaren ildo horretatik bado jendea aztertzen nahi dela zeinek edo ze arbolak emititzen duen olio esentziala edo fitonzida deitzen dien sustantzia batzuk esaten duenak guk hoiek arnasterakoan onurak izango ditugula. Baina teknika honen funtsa ez dago olio hoietan oinarrituta, baizik eta garunaren parte hori garatzea lortzean, ez? Eta horretarako baso batek izan behar duna da anistasuna, ez? Anistasuna bai ezetasun aldetik, bai kolore aldetik, bai argi aldetik, bai soinu aldetik, bai leku iriki bat edo itxiago bat. Orduan horrez da sartzen. Ez espezia eta ez zuhaitzaren edadea, baizik eta sartzen dena da ondo kudeak eta kudeatuta egotea, ze badaude leku batzuk kudeaketari gabe sartzik ez dagoena, orduan sartzik ez badago, naiz eta urtetan ikutu gabe egon, ezingo da baso bainorik egin, eta orduan guk defendatzen duguna da kudeatuta egon behar dula, eta alba da kudeatuta baso bainuak egiteko.
Konbentzitu gaituzu, Gorka? Bueno, amaia badakit baiat, hemen badaukagu barne komunikazio bat, bata Bilbon eta bestea Donostian gaudelako, eta amaia interesatuta dago, eta ni ere bai,
konbokatoria itxi bat egiten
badu, batako dizugu amua, UCE, Europa Hegoaldeko baso jabeen elkarteko teknikaria zara, eta orain, baso bainuetan ere, ari zarete hemen Euskal Herrian, kultura hori ona ekartzen, bainat konbentzitu zaitu edo egingo zenuke? Behar bada alkizari urrengoan kalabazak eman eta baso baino bat hartu beharko duzu, gorkarekin batera edo talde batekin.
Bai, zuekin joango naiz.
Elkarrekin joango gara, begira, konbokatoria itxia eginda,
Listo. Oso, no? Gaina alkizan
baso inguru elegantea da, asik bertan ere biak ustartu ditezken nire bezue.
Ba, Gorka Altuna eskerrik asko, baso bainuen inguruko azalpen hauek emateagatik, eta Beinat Raia, Mukmuz kolektiboko musikaria, urrengo alkizara zuazenean, pixkat fitxatu, ze baso dauden, anere beste egonaldi bat egiteko, edo beste baso bainu bat hartzeko,
Baitu guia, bai, batzu fitxatu da.
Eskerrik asko bioi.
Eskerrik asko
zuei, agur.